Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Când te gândești că la primele alegeri din 1990 ai votat în Duminica Orbului, iar acum după 30 de ani votezi în Duminica Covidului, ce să mai zici? Mai că-ți vine să te întristezi. Acum triști or să fie și cei mai mulți candidați, cei care vor pierde. Veseli vor fi câștigătorii. Dincolo de tristețe și veselie, ție, alegătorule, nu-ți rămâne decât să votezi. Nu cu bucurii, ci cu luciditate. Pentru că, pentru 4 ani, cei din urnă vor fi cei din tâi. Bună seara din studioul Paul Gheorghiu, prieteni, sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună o oră și 54 de minute cu invitatul nopții, violonistul Alexandru Tomescu. Bună dimineața, domnule Alexandru Tomescu!
Bună dimineața, bună seara, bine v-am găsit!
În ciuda pandemiei v-ați adaptat și ați avut 12 concerte în aer liber în perioada 3-20 septembrie, ceea ce a însemnat de fapt supraviețuirea turneului internațional Stradivarius ediția 13-a. Cum a fost?
Da, aș spune că am găsit o modalitate de a-l concretiza, inclusiv în aceste vremuri de pandemie. Mi-aș părut foarte rău să anulăm cu totul acest eveniment la care țin atât de mult. Cred că, până la urmă, această cifră 13 a fost o cifră norocoasă, pentru că mă consider foarte norocos, foarte privilegiat că am avut această oportunitate atât de rară în ziua de astăzi, de a cânta în fața unui public adevărat. Sigur că în perioada de izolare au fost numeroase evenimente la care am participat în mediul online, a fost apoi seria de concerte roz organizate de Radio România Muzical și de Direcția Formației Muzicale, unde sunt solist al Orchestrei Naționale Radio de aproape două decenii. Dar, după părerea mea, nimic nu poate înlocui această experiență, acest schimb de energie care are loc atunci când poți cânta în fața unor oameni care sunt acolo să te asculte. Iar atunci când totul se petrece chiar într-o sală de concert, atunci lucrurile sunt aproape perfecte. Am cântat în ultima vreme, într-adevăr, preponderență concerte în aer liber, cu public distanțat social, cu toată lumea purtând măști, dar la concertul de debut al turneului Stradivarius, care a fost la Deva, teatrul din localitate, în clipa în care am auzit primul telefon mobil sunând în sală, au avut așa un moment de revelație. Mi-au lipsit atât de mult aceste lucruri. Și le voi aprecia cu mult mai mult de acum înainte.
Domnule Alexandru Tomescu, declarație pentru ziarul Adevărul la începutul turneului pe 31 august 2020. Nu pot să-mi imaginez cum va rămâne în istoria acesta. Completăm?
Da, este adevărat că cred că ne rezervă încă destule surprize 2020. Pentru noi muzicienii aș trebui să fie un an al sărbătoririi lui Beethoven, însă cu acest virus lucrurile au fost date peste cap într-un mod absolut spectaculos. Eu cred că e un an în care cu toții, vrând nevrând, indiferent de domeniul în care activăm, suntem puși în fața unor situații pentru care poate nu eram pregătiți. Puțin, cred că, luau în serios așa un scenariu din asta de film american, de serie B, apare un virus ucigaș și toată planeta e dată peste cap. Dar eu cred că acesta va fi scenariul care se va juca până la sfârșitul anului și cred că și în 2021. Chiar citeam astăzi o știre că Metropolitan Opera din New York a decis să mențină stagiunea închisă până în 2021, deci a urma să redeschidă abia în toamna lui 2021, ceea ce este o veste ucigătoare pentru foarte mulți artiști și pentru foarte mulți iubitori de muzică. Din punctul acesta de vedere, aș zice totuși că România, situația e mai bună, e mai roz, adică la noi măcar se fac niște eforturi pentru a pune în funcțiune din nou evenimentele artistice, că vorbim despre teatre, vorbim despre concerte, despre muzee, despre expoziții, toate lucrurile acestea care cred eu, contează foarte mult.
Da, am înțeles. Vom mai vorbi mult în această emisiune, pentru că avem timp 2 ore. Am ajuns însă la momentul în care trebuie să prezint piesa pe care dumneavoastră ați ales-o și ați ales Pink Panther, tema din Pantera Roz, ca să spun așa, a lui Harry Mancini. De ce, domnule Alexandru Tomescu?
E o piesă pe care o am tot timpul în cap. Îmi place să o cânt și la vioară pițicat, adică ciupind corzile din când în când. E o piesă, mă rog, din altă epocă. Oamenii aveau altă răbdare și alt timp pe vremea aceea și chiar îmi place foarte mult.
O ascultăm acum la Radio România Actualități și ne întoarcem.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Să vă primim mesajele, prieteni, pe pagina de Facebook Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu și de asemenea pe pagina de Facebook România Actualități, unde mă puteți vedea și pe mine în streaming live. Vă reamintesc că suntem în această noapte în compania violinistului Alexandru Tomescu. Vorbim despre turneul Stradivarius, ediția a 13-a, cea care s-a terminat de curând, pe 20 septembrie, și de asemenea despre proiectele maestrului și, în general, despre... o să încercăm să vedem ce înseamnă relația cu viola Stradivarius. Vă așteptăm așadar mesajele, fie pe pagina de Facebook Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, fie pe pagina de Facebook România Actualități. Domnule Alexandru Tomescu, ați aborda puțin subiectul, vreau să mergem puțin mai departe. Dumneavoastră erați obișnuit să cântați în spații neconvenționale, vom reveni asupra acestor locuri, însă putem face o distinție între ce înseamnă să cânti într-o sală de concerte și ce înseamnă să cânti în aer liber?
Da, în primul rând sunt convins că muzica clasică este la ea acasă oriunde există cineva care este dornic să o asculte. Asta este, după părerea mea, esența unei fel de concert. Neapărat pereții, scaunele, scena, luminile, toate aceste lucruri exteriore, ci oamenii care sunt acolo și relația care se stabilește acolo. Și de aceea cred că atunci când sala de concerte ne este luată, muzica are în ea această forță să genereze, să creeze o sală de concerte virtuală, pur și simplu din această comuniune care se creează acolo, atunci când cineva face acest pas. E adevărat că de-a lungul anilor am cântat de multe ori în niște locuri mai puțin obișnuite, pe stradă, la stația de metro, într-o pădure, în diverse locuri. Sigur că de fiecare dată era un mesaj.
Pe Soclu, fostei statuie.
Da. De fiecare dată era un mesaj pe care doream să-l transmitem prin aceste locuri mai puțin obișnuite. Însă, acum, în zilele noastre, foarte multe evenimente artistice s-au mutat în acest spațiu deschis. Pentru mine, ca muzician de muzică clasică, este, în primul rând, o privilegiu și o bucurie să pot cânta în fața publicului care dorește să mă asculte. Apoi însă este o mare responsabilitate pe care ajungi să o împarți cu cei care se ocupă de amplificarea sunetului, pentru că în majoritatea cazurilor, când cânti în aer liber, este nevoie de această amplificare, această întărire a sunetului, pentru că nu mai ai acei pereți ai sălii care să îți asigure reverberația și să-ți dea acea calitate a sunetului pentru care muncești atât de mult. Și, practic, la un concert în aer liber, răspunderea pentru sunetul final al concertului, pentru lucru cel mai important de muzician, nu mai este doar a ta, muzician, ci de o împarți în egală măsură, 50% cu inginerul de sunet care se ocupă de amplificare, cu starea bateriilor microfonului, cu starea vremii, cât de tare poate fi vântul sau nu, cu o mulțime de alte lucruri mai dificil de controlat din punctul meu de vedere și care induc o mulțime de variabile pe care câteodată e mai greu să le controlezi. Însă, mă rog, în cadrul turneului Stativarius ne-am făcut tot posibilul să colaborăm cu cei mai buni tehnicieni, tocmai pentru a păstra această calitate inegalabilă a sunetului Fiori Stradivarius și a reproduce pe cât posibil sonoritățile pe care le aveam inițial în minte, și anume acele de catedrale. Turneul Stradivarius era preconizat să se desfășura exclusiv în catedrale, pentru că bandoneonul, l-am avut alături de mine pe artistul argentinian Omar Massa, bandoneonul a fost gândit să înlocuiască orga în biserici. Și am avut, într-adevăr, pe parcursul turneului au fost totuși trei locuri excepționale în care am putut cânta în interiorul acestor biserici. La, în primul rând, Biserica Neagră din Brașov a fost o premieră pentru mine să cânt în acest monument uriaș al nostru. Apoi la Ghimeș am cântat într-o biserică și de asemenea și la Reșița. Bucuria pe care o simt cântând în astfel de spații este inegalabilă. Efectiv, simțeam că totul este exact așa cum ar trebui să fie.
Ați vorbit, maestre, despre partenerul nostru de concert, despre Omar Massa. Ce părere a avut el despre acest turneu?
Da, Omar Massa este un prieten foarte bun. Nu suntem la prima colaborare. Am mai făcut un turneu în urmă cu câțiva ani de zile. Am înregistrat niște discuri împreună. În primul rând, am stat cu toții cu sufletul la gură până să vedem dacă reușește să ajungă în România.
Da, corect.
El este stabilit de mai mulți ani în Germania, la Berlin, acolo unde are o carieră foarte, foarte intensă. Am înțeles că recent a semnat un contract cu opera din Berlin. Concertul său de bandoneon a avut premieră la Filarmonica din Berlin. Deci are un program extrem de încărcat și acum, mă rog, cu incertitudinile pe care le aduce pandemia de coronavirus, doar când l-am preluat de la aeroport, abia atunci am avut siguranța că da, a venit, a sosit, a ajuns cu bine în România și putem să pornim la drum în turneu. Omar iubește foarte mult țara noastră. La un moment dat chiar a locuit aici câteva luni de zile. Ne înțelegem foarte bine unul cu celălalt, dincolo de cuvinte. Cred că muzica este liantul cel mai important între artiștii care apar pe scenă. Și Omar are experiența, cred că, 10 de turnee pe care le-a făcut deja până acum, așa că dar ne-am întâlnit doi profesioniști.
Corect.
Și amândoi am făcut față cu brio la ritmul extrem de alert de concerte, tot așa din cauza riscului de pandemie, implicat de pandemie, adică a trebuit să am avut 4 concerte la rând, o zi pauză, pe urmă încă 3 concerte la rând și tot așa au fost foarte multe concerte într-un timp extrem de scurt, dar tot turneul a fost foarte bine, foarte bine organizat. Noi am fost extrem de focusați pe ceea ce aveam de făcut. Am fost tot timpul extrem de prudenți, extrem de atenți în ieșirile noastre în afara sărilor de concerte, pentru că evident, trebuie să ne protejăm pe noi înșine și pe cei din jurul nostru.
Sigur.
Și am făcut tot ce am putut noi mai bine. Omar care era foarte încântat că pentru acest turneu reușise să achiziționeze în Germania, ceea ce este recunoscut a fi drept Stradivariusul bandoneonilor. Un instrument de secol XIX, așadar aproape de la debuturile bandoneonului, același model folosit de legendarul Astor Piazzolla, și care, evident, al cărui sunet s-a combinat la perfecțiune cu cel al viorii Stradivarius. Chiar am avut o discuție foarte, foarte interesantă după...
Cât a costat instrumentul? Cât a costat instrumentul? O să fac o voltă de la scenariul interviului meu, pentru că o să treci printr-o întrebare a unui ascultător. Dar așa mă leg prin paranteza aceasta. Cât a costat instrumentul pe care l-a achiziționat?
Am înțeles că un astfel de instrument costă câteva zeci de mii de euro. Mă rog, este doar o fracțiune din prețul unei Stradivarius, dar
corect.
Pentru știți un interpret...
Știți de ce v-am întrebat aceasta, maestră? Pentru că ascultătorul nostru Ion Cech spune așa: cât costă acea vioară Stradivarius?
Da, să știți că vioara Stradivarius are un preț pentru care este asigurat, evident. Majoritatea obiectelor din jurul nostru au diverse prețuri, dar pentru mine este neprețuită și cred că pentru noi toți aceste obiecte ar trebui să fie considerate neprețuite, pur și simplu din faptul că, datorită faptului că Stradivarius nu mai trăiește, nu mai este printre noi, mai degrabă este ca o operă de artă care este de neînlocuit.
Și ia uitați ce spune în continuare: am vrea niște sunete în direct de la acea vioară Stradivarius, se poate? Trebuie să spunem că acea vioară are un status special, ca să zicem așa, nu?
Da, eu cum sunt la mine acasă și de repetate rânduri, niciodată nu țin vioară la mine acasă, este păzită, este în siguranță. A fost și este preocuparea mea numărul 1 în ceea ce privește păstrarea acestei viori, pentru că sunt conștient de valoarea ei și de importanța păstrării ei pentru generațiile care vor veni.
Ce înseamnă, maestră, este păzită, este în siguranță? Să înțeleagă și ascultătorii noștri.
Adică este în cele mai sigure condiții pe care care îi pot fi asigurate unui obiect de asemenea valoare. Pe mine m-a impresionat foarte mult ceea ce spunea violonistul francez Yves Gitlis când fusese întrebat despre vioara sa, cânta și el pe un Stradivarius și l-a corectat pe reporter. I-a spus: nu este vioara mea. Eu sunt mai degrabă violonistul ei și sunt violonistul ei dintr-un lung șir de alți violoniști și am datorirea de a o păstra în cele mai bune condiții pentru generațiile care vor urma. Și cu atât mai mult cu cât în România există o singură astfel de vioară de asemenea valoare, trebuie să avem grijă maximă de ea.
Are bodyguards, Viola?
Atunci când plec cu ea la turnee și mă, în turnee și mă, la concerte, totdeauna avem grijă să fie, să fie asigurată securitatea. Este un lucru firesc, având în vedere notorietatea instrumentului și, și valoarea în sine.
O să vorbim puțin mai târziu și de relația dumneavoastră cu această vioară, la care cântați, iată, în septembrie s-au împlinit 13 ani. Până atunci însă aș vrea să ascultăm vioara Stradivarius, pentru că dacă nu se poate în direct, o putem cu ajutorul unei înregistrări de, pe, de la Televiziunea Națională TVR1, balada lui Ciprian Porumbescu cu Alexandru Tomescu, și apoi ne vom întâlni cu Liliana Staicu, directoarea Postului România Muzical, cu care vom vorbi împreună despre proiectele pe care Alexandru Tomescu le are cu România Muzical.
Thank you.
miezul problemei.
Doamne Alexandru Tomescu, aceasta este o rubrică în care încercăm și o altă perspectivă. Suntem în legătură telefonică în direct acum cu doamna Liliana Stai, cu directoarea Postului România Muzical. Sărut, bună dimineața! Bine ați venit la Radio România Actualități!
Mulțumesc pentru invitație, vă salut și eu și pe ascultători și pe dumneavoastră și pe Alexandru.
Distinsă, cum vedeți proiectele pe care le-ați făcut până acum cu Alexandru Tomescu?
Bineînțeles că noi colaborăm, Radio România Muzical colaborează cu Alexandru pentru proiectele de recital pe care le realizează, dar orchestrele și corurile radio îl au ca solist permanent, așa cum știți, el este de foarte multă vreme în această postură și îl regăsim în fiecare stagiune cu proiecte inedite, pentru că trebuie să vă spun că dincolo de lucrările pe care Alexandru le interpretează din repertoriul mare de concert, din repertoriul obișnuit al scenelor de concert, în ultimii ani cel puțin a încercat și o altă abordare, o ieșire puțin din zona de confort, atât pentru orchestră cât și pentru public. El propune concerte care sunt mai rar cântate, cum a fost de curând concertul de Capoianu sau cel de Korngold. Ar fi urmat să cânte și concertul 2 de Bartok, dar acesta s-a anulat la sfârșitul stagiunii trecute, așa că nu pot să spun decât că colaborarea pe care noi o avem cu Alexandru este întotdeauna la cel mai înalt nivel și asta este reflectată și prin reacția ascultătorilor, dar și a publicului din sala de concert.
Spunea și dumneavoastră ceva mai devreme, pandemia a pus în paranteză multe inițiative culturale. Ce proiecte sunt în pregătire acum?
În stagiunea pe care o să o deschidem la sala radio săptămâna viitoare, pe 2 octombrie, Alexandru va fi prezent cel puțin în prima parte, așa cum am reproiectat-o în urma situației pe care o traversăm și a faptului că nu putem să aducem pe scenă orchestre cu un număr mare de instrumentiști. Așadar, Alexandru va fi prezent în noiembrie alături de Orchestra de Cameră Radio, interpretând concertul 3 de Mozart. Și pe 4 decembrie, alături de Orchestra Națională Radio, de asemenea, într-un concert care va marca aniversarea 100 de ani de relații diplomatice între România și Austria. El va interpreta romanțele de Beethoven. Sperăm ca în cea de-a doua parte a stagiunii, după luna martie, să putem să revenim pe scenă cu programe mai mari. Așa cum am discutat cu el, sperăm să putem să prezentăm publicului concertul de Richard Strauss, care de asemenea este o lucrare foarte rar cântată, nu numai în România, ci și în întreaga lume. Și așa cum știți, Alexandru tocmai a fost prezent la sala radio cu unul din recitalurile din cadrul turneului Stradivarius din acest an.
Haideți să extindem puțin acum sfera de la Alexandru Tomescu, spuneți cum va arăta stagiunea în aceste condiții.
Da. În aceste condiții, noi am trebuit să revedem tot ceea ce ne propusesem să facem în acest an. După cum știți, din martie, practic toată activitatea orchestrelor și a corurilor a fost anulată. Încercăm să redeschidem sala radio pentru public începând de săptămâna viitoare, de vineri 2 octombrie. Un număr redus de muzicieni pe scenă, dar și un număr redus de public în sală, adică din cele aproape 1000 de locuri ale sălii, probabil că vor fi puse la vânzare în jur de 250-260 de locuri, dar trebuie să revenim, să încercăm să lucrăm în această nouă normalitate, să spun așa, ceea ce cred că trebuie să facem toți pentru a susține cultura. Lucrurile sunt foarte neobișnuite și sunt chiar dramatice în aceste momente pentru mulți artiști, pentru cei care sunt, în special pentru cei care sunt liberi profesioniști. Așa că deschidem stagiunea, programe atât la Orchestra Națională cât și la Orchestra de Cameră, programe mai de mici dimensiuni, lucrări de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Concertele vor fi săptămânale, dar odată va fi Orchestra de Cameră, odată Orchestra Națională, tocmai din dorința de a nu aduce foarte mulți muzicieni pe scenă și de a minimiza pe cât posibil riscurile. Încercăm de asemenea până în decembrie să nu uităm că anul acesta este în continuare anul Beethoven, sunt 250 de ani de la nașterea lui Beethoven și vom avea programe cu lucrări de Beethoven, unele dintre ele chiar programe integrale Beethoven până la încheierea acestui an, dar bineînțeles că neputând să facem tot ceea ce ne-am propus anul acesta, sperăm să revenim într-o oarecare măsură la o situație mai normală după trecerea iernii și să putem să repunem în pagină anumite proiecte pe care le-am pus în stand-by anul trecut, între care unul l-a inclus, de fapt mai multe, dar unul, despre unul vreau să vorbesc acum, l-a inclus și pe Alexandru. Era vorba de prezentarea triplului concert de Beethoven, care nu se cântă foarte des, cu Alexandru Domescu, Răzvan Suma și el de asemenea solist concertist al Orchestrelor Radio și Sânziana Mircea. Sper să putem reprograma acest triplu concert de Beethoven cândva anul viitor.
Care este colaborarea care vă este cea mai apropiată pe care ați avut-o Alexandru?
E greu de spus. E foarte greu de spus, pentru că fiecare colaborare cu el este specială dintr-un anume punct de vedere, deci nu cred că aș putea să aleg ceva care mi este mai drag decât alta, una dintre ele.
Alexandru Domescu, cum este colaborarea cu Radio România Muzical?
Da, pentru mine Radio România Muzical face parte din viața mea de zi cu zi, încă cu mult, încă dinainte de a fi devenit solistul orchestrelor radio. Țin minte și acum cum urmăream posturile de radio când eram elev, cumpăram programul Teleradio, așa se numea pe vremea aceea, mă rog, muzicalul că nu se numea muzical, dar era un program, cred că Doiu, care transmitea muzică clasică și eram cel mai fervent și cel mai fidel ascultător încă de pe atunci. Eu cred că acest program are o misiune extrem de importantă pentru România, din câte știu este singurul program de muzică clasică pe care îl avem și sunt foarte multe speranțe puse în el, în misiunea pe care o are de îndeplinit. Dar pic cu pic construim așa.
Corect. Mulțumesc, Lina Staicu, pentru intervenția la Radio România Actualități și pentru veștile aduse pentru cei care vor să revină la sala de concerte radio. Să sperăm că toată această perioadă va trece cât mai repede și vom putea reintra în normal, mai ales cu evenimentele culturale care, din punctul meu de vedere, au fost cele mai afectate. Mulțumesc mult! Rămânem, dragi prieteni, cu Alexandru Tomescu și iată ce spune... Revine cu un mesaj ascultătorul nostru Ion Ceh. E magnific, maestru Tomescu, cu Viora Stradivaru și sunetele misterioase, inexplicabile, mulțumim. O să vorbim puțin mai încolo, maestru, despre relația noastră cu Viora Stradivarius. Aș vrea să ascultăm acum o piesă. O să vedeți că am ales în această seară numai piese în care se află și viori. Manny Neumann, violonistul de la trupa Phoenix, a cântat cu trupa Corsar. Ascultăm popasul Haiducilor și ne întoarcem, prieteni, cu mesajele dumneavoastră și cu invitatul nopții, violonistul Alexandru Domescu.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Să vă primim mesajele, prieteni, pe pagina Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu și pe pagina România Actualități, unde mă puteți vedea și în streaming live. Alin Stanciu, domnul Alexandru Tomescu scrie așa: am avut onoarea să-l ascult pe domnul Tomescu anul trecut de Ziua Națională la un eveniment organizat de Ambasada României la Copenhaga. Știu că domnia sa a susținut sute de concerte pentru românii și sute de concerte în străinătate. Întreabă Alin Stanciu dacă cele susținute pentru românii din diaspora au o rezonanță aparte, domnul Tomescu. Și apoi o să vă citesc și postscriptul, probabil că o să vă amuze.
Sigur că simți că atunci când vibrează și alte inimi românești acolo alături de tine, cel care ești pe scenă. Și să știți că indiferent cât departe am ajuns, chiar și în Noua Zeelandă, români sunt peste tot. Și ce mă bucură foarte mult este că sunt român care iubesc muzica și iubesc muzica clasică, ceea ce cred că spune totuși foarte multe despre noi.
Să nu-mi spuneți că românii care sunt la capătul celălalt al pământului nu lăcrimează când ascultă balada lui Ciprian Columbescu.
Da, balada este o piesă specială, într-adevăr. Eu cred că este una dintre piesele simbol ale noastre și e o piesă care a dobândit o popularitate care depășește cu mult granițele României sau granițele românilor. Știu, de exemplu, că, nu știu, în Japonia, în China, în Asia în special, este extrem de îndrăgită pentru că, evident, cred că relaționează foarte bine cu romantismul acestei lucrări. Și cred că, de fapt, indiferent de meridianul pe care am cântat-o, de țara, de continentul unde am cântat-o, această baladă a lui Columbescu are darul să deschidă inimile oamenilor, pentru că vorbește direct sufletului omului acolo.
Vă spuneam că o să citesc și postscriptumul. Spune așa: mi-am folosit toate relațiile posibile pentru a participa la acel eveniment. Mi-ar fi fost ușor să fi plătit un bilet la un concert. Domnule Alexandru Tomescu, spuneam că de 13 ani cântați pe această vioară Stradivarius Elder 1702. Ce relație s-a stabilit între noastră și instrument?
Da, numele complet al vioarei este Stradivarius Elder Voicu, pentru că Ion Voicu a cântat pe ea aproape 4 decenii și evident că personalitatea sa artistică și-a pus amprenta asupra sonorității instrumentului. Și să știți că acesta e un lucru curent. Chiar țin minte o poveste, mă rog, o istorisire adevărată, un alt Stradivari care aparținuse marelui violonist francez Zino Francescati și după moartea sa instrumentul a ajuns la violonistul italian Salvatore Accardo și la primul concert în public pe care l-a ținut cu această vioară toată lumea a fost absolut uluită pentru că părea că însuși Zino Francescati cânta acolo. Deci instrumentul se impregnează de sunetul, de personalitatea violonistului care l-a avut în custodie, ca să spun așa, și până la urmă cred că sonoritatea sa finală este ca un melanj al tuturor celor care au trecut pe acolo pe dinainte, care l-au format practic instrumentul respectiv. Vioara Stradivarius Elder Voicu a fost construită în anul 1702. Prin urmare, face parte din instrumentele din perioada de aur a lui Stradivarius, adică perioada lui de maximă creativitate și maximă, era practic la culminația creativității sale de luthier. Sunt probabil cele mai frumoase viori pe care le-a construit, cele care se apropie cel mai mult de perfecțiunea aceasta pe care o căutăm cu toții. Și este într-adevăr un privilegiu să țin în mână un astfel de obiect unic. De altfel, eu nici nu văd ca pe un obiect. Este mai degrabă ca un fel de ființă cu care încep să legi o relație, o prietenie, pentru că vioara nu este pur și simplu un obiect. A fost, lemnul acela a fost la un moment dat, a fost viu. Și cred că încă mai păstrează în el anumite zvâcniri de viață de acest gen, care o fac să aibă personalități diferite în funcție de starea vremii, în funcție de umezeala care e în atmosferă, în funcție de toanele, pur și simplu, câteodată o fioră poate să aibă probleme de sunet când toate condițiile par a fi perfecte. Dar, mă rog, câteodată, de fapt, sunt problemele violonistului.
Cât studiați, maestre, pe această vioară?
Este o foarte important zilnic? Ca un instrument să fie, da, să fie cântat cât mai mult posibil. Am acces zilnic la vioară, uh-huh, evident. Țin minte că o altă vioară celebră pe care am avut onoarea să cânt a fost vioara Il Canone a lui Niccolò Paganini, de la primăria orașului Genova, și în calitate de câștigător al concursului Paganini am avut privilegiul de a cânta o seară pe această vioară. Și fiind păstrată tot așa cu cea mai mare grijă, cu cea mai mare strictețe, la un moment dat, italienii și-au dat seama că vioara își pierde calitățile sonore dacă nu este cântată în mod constant, în mod curent. Așa că, până la urmă, au organizat, cred că, un fel de concurs și, mă rog, un violonist genovez are acum ocazia ca o dată la două săptămâni să cânte pe vioară, tocmai ca să-i trezească, măcar așa, din când în când, la viață glasul, și pentru a nu a păstra calitățile sonore ale instrumentului. E un lucru foarte, foarte important acesta. Sunt mulți colecționari care dețin astfel de instrumente și sigur este ușor să le pui în circulație, adică să le aduci acolo unde ar trebui ele să fie de fapt, și anume pe scena de concert, numele unor virtuozi. Sunt colecționari care nu se îndură să le lase din mâini pentru că sunt efectiv pasionați, sunt subjugați de frumusețea acestor obiecte. Dar eu cred că Iorile Costina și mai devreme trebuie să ajungă acolo în fața oamenilor, să îi facă să râdă, să plângă, să îi facă să vibreze în toate felurile, așa cum numai muzica știe să o facă.
Alin Stanciu îmi confirmă intuiția mea, îmi spune așa că la balada lui Ciprian Porumbescu, la concertul de care vorbeam mai devreme, se plângea în sală. Maestre, spuneți că se realizează o relație specială între instrument și violonist. Vioara Stradivarius Elder Voicu n-a fost cântată multă vreme. Ați avut, să zicem, un moment de acomodare unul cu celălalt?
Da, bineînțeles. Primul moment de acomodare a durat, cred că, 5 minute. eram la Ministerul Culturii, era chiar la conferința de presă ocazionată de înmânarea Viorii și Ministrul Culturii de atunci, domnul Ierculescu, m-a întrebat dacă aș putea să cânt pentru presă câteva piese pe Viora respectivă și pe Viora Stradivarius. Și tocmai fusese adusă de la Muzeul Național de Artă, așa, într-un sarcofag metalic, era aproape ca o ținere din filmul acela cu Indiana Jones. Și vioara a fost la înălțimea așteptărilor încă din primele 5 minute. Însă după aceea a urmat foarte, foarte multe săptămâni, luni de cunoaștere reciprocă și să știți că acum, deci după atâția ani de când pe această vioară, îi dau dreptate maestrului Ion Voicu, care îmi spunea la un moment dat că lui au fost necesari 10 ani ca să se împrietenească cu vioara, cifră care mie mi se părea poate o exagerare. Uh-huh. Spuneam, cum adică 10 ani? Este enorm asta, și mai ales că eram foarte tânăr la vremea respectivă. Ori acum, într-adevăr, privind înapoi, privind în perspectivă, mi se pare că, într-adevăr, ajungi să cunoști o vioară foarte bine după ce cânti pe ea puțin, da, 10 ani, se adună niște sute de concerte, niște mii de ore de studiu, tot felul de întâmplări și chiar ajungi să cunoști instrumentul și să știi exact ce poate și mai ales să-i cunoști punctele sensibile și să știi cum să le gestionezi situațiile de concert.
Ce înțelegeți prin puncte sensibile, maestre?
La fel ca orice om, o vioară are și ea punctele ei sensibile și cel care cântă pe ea trebuie să îi le cunoască.
Îmi puteți da un exemplu?
Dar evident, la fel ca la oameni din discreție și din prietenie. Faptul că formăm o echipă, da, punctele sensibile le știu doar eu și Viola, și care au mai cântat pe ea.
Corect, iertați-mi indiscreția. Ne vom întoarce după știrile de la ora 1. Dragi prieteni, ne apropiem de știrile, vom prefața cu știrea care provoacă insomnie și apoi avem bluzul dinaintea orei exacte, ca de obicei la această emisiune, și am găsit, să știți, un bluz cu vioară, Papa John Creech, St. Louis Blues, și apoi știrile. Însă, până atunci, știrea care provoacă insomnie.
Știrea care provoacă insomnie.
Banca franceză BNP Paribas este anchetată pentru complicitate la crime împotriva umanității în Sudan în urma unei plângeri penale a unor organizații neguvernamentale și a unor cetățeni sudanezi, informează joi AFP. Împotriva băncii era în curs din 2017 o altă anchetă pentru implicarea în genocidul din Rwanda, reamintește agenția. Federația Internațională a Drepturilor Omului, Liga Drepturilor Omului și 9 sudanezi au reclamat BNP Paribas în urmă cu un an și s-au constituit părți civile. La sfârșitul lui august, mai mulți judecători de instrucție de la tribunalul din Paris au fost însărcinați cu ancheta. Reclamații consideră că BNP a jucat efectiv rolul de bancă centrală pentru autoritățile din Sudan în cea mai gravă perioadă a genocidului din Darfur, regiunea aflată în perioada respectivă sub embargo. Ei susțin că banca, cea mai mare din Europa și una dintre cele mai mari din lume, a încălcat embargoul american împotriva regimului condus de Omar al-Bashir, președintele Sudanului, din 1989 până în 2019. În războiul civil din Sudan au murit din 2003 peste 300.000 de oameni, iar 2,5 milioane au fost nevoiți să se strămute. Omar al-Bashir a fost răsturnat în 2019 după mai multe luni de revolte populare, iar în prezent este închis la Khartoum, unde execută o condamnare de 2 ani pentru corupție și urmează să fie judecat pentru lovitura de stat prin care a ajuns la putere. Faptele sale legate de finanțarea BNP au fost comise în perioada 2002-2008. Societatea AFP să comenteze procedura declanșată recent. BNP a comunicat că nu deține informații și în consecință nu poate replica. Banca a recunoscut în 2014, într-un proces din Statele Unite, că a încălcat embargourile americane privind armamentul pentru Sudan, Cuba și Iran și a achitat o amendă record de 8,9 miliarde de dolari.